Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studia qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçor. Nuk ka më zvarritje, Beogradi duhet të integroj policët e legal në veri në policinë e Kosovës, bën thirrje Prishtina zyrtare. Në mungesë të ekskavatorit zvarritet fillimi hapjes në varreze të dyshuar masive me trupa të shqiptarëve në Rashk. Gjyqësori dhe qeveria janë shkelësit më të mëdhenjtë të drejtave të njerëzit, thot avokati i popullit. Shqiptarët në Maqedoni kërkojnë përgjegjësi për vendosjen e përmendorës së Cardushanit në Shkop. Nisin përpjekjet e perëndimit për zgjidhjen e krizës politike në Ukrainë. Nis ceremonia mortore kushtuar veprës së Nelson Mandelas, themeluese të shtetit modern të Afrikës së Jugut. Për këto dhe materialet të tjere më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve të përgatitur nga kolegu Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX, sot autoriteteve të Kosovës i u kanë dorëzuar kopjet e librave AMZ original civil dhe fetar me të dhënat për ditëlindjet, martesat dhe vdekjet në komunën e Mitrovicës, 735 libra dhe Zveçanit 249, ka njoftuar misioni EULEX. Kopjet e librave i janë dorëzuar Agjencisë për Regjistrim Civil të Kosovës. Procesi vërtetimit të kopjeve është rezultat direkt i marrëveshjes në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet të Prishtinës e Beogradit më dy korrik 2011, theksohet në njoftimin e EULEX-it. Presidenti Viktor Janukovic tha se një delegacion i lartë i Ukrainës do të qëndrojë në Bruksel të mërkurën për të diskutuar për lidhje më të afërta ndërmjet Ukrainës dhe Bashkimit Evropian. Janukovic po ashtu tha se do të kërkojë nga prokurori i përgjithshëm i këtij vendi që të gjejë mënyrë për lirimin e disa demonstruesve që ishin arrestuar gjatë protestave aktuale. Këto komente ai bëri sot të pas takimit të krizës me tre ish kryetar të Ukrainës lidhur me protestat që po vazhdojnë kundër refuzimit të tij që ta nënshkruajë marrëveshjen kryesore për afrim me BE-n muajin e kaluar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka cilësuar Nelson Mandelën si gjigant të historisë, i cili e ka lëvizur vendin ka drejtësia. Këto komente zoti Obama i bëri gjatë fjalimit të tij në ceremoninë në të cilën u shënua jeta dhe të arriturat e ish presidentit të Afrikës Jugore Nelson Mandela, që ishte edhe lider kundër apartheidit. Presidenti Obama e ka falendëruar popullin Afrikës Jugore për ndarjet të Nelson Mandelës me ne.
It is hard to eulogize any man.
Është vështirë që të lavdërohet të çdo njeri për të gjetur fjalët, jo vetëm faktet dhe datat, që e përbëjnë jetën e tij, por të vërtetën esenciale për personin, për gëzimet dhe hidhërimet e tyre private, për momentet e heshtura dhe cilësitë unike që hedhin dritën në shpirtin e dikujt. Kjo është më e vështirë për ta bërë për gigantin e historisë, i cili e lëvizi vendin drejt drejtësisë dhe në proces i lëvizi miliarda njerëz në gjithë botën, tha presidenti Barack Obama. Për kundërshiu të madhe, ceremonia masive për kujtuese për Mandelën e ndjerë u mbajtë në stadiumin e kryeqytetit Johannesburg. Lideret nga afro 70 vende morën pjesë në këtë manifestim për kujtues. Autoritetet e Afrikës Jugore kanë ndërmarr masat të gjëra të sigurisë për shkak se ceremonia në Johannesburg paraqet tubimin e nivelit më të lartë të personaliteteve botërore për gjenerata të tëra. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po sillen si fuqi koloniale në kontestin lidhur me marrëveshjen bilaterale për siguri, që është e nevojshme për forcat amerikane, të cilat të mbesin në Afganistan edhe pas vitit 2014. Fillimisht Karzai e kishte mbështetur këtë marrëveshje, por pastaj ka refuzuar ta nënshkruajë atë. Këto akuza i bëri në intervistën për të përditshmen franceze Le Monde. I pyetur se apo sillen Shtetet e Bashkuara si fuqi koloniale, Karzai u përgjigj absolutisht. Bashkimi Evropian është shprehur i shqetësuar për shkak të rritjes së nivelit të frikësimit, të dhunës dhe censurës, me të cilën ballafaqohen mediat dhe luftëtarët për të drejtat e njerëzit në shumë vende të botës, thuhet në deklaratën e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Mendjet e tona sot janë me të gjithë ata që janë cakin ndjekjes, sepse ata i mbrojnë të drejtat e njerëzit, tha Ashton, duke shtuar se BE-ja do të vazhdojë të ofrojë mbështetje të palekundur për të drejtat e njerëzit dhe demokraci dhe për ata që për këto të drejta luftojnë. Sot në gjithë botën shënohet ndita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, po ballafaqohet me problemet të mohimit të shërbimit ose DDoS sulme të her pas hershme në internet prej ditës së diel. Radio Evropa e Lirë ka njoftuar sot se po punon më tutje për ta penguar shkatrimin e mëtejshëm të operacioneve të veta dhe po bëhet çdo gjë e mundshme për ta mbajtur qasjen në programet online dhe ato në transmetim. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Kevin Klose, tha se ne po e raportojmë këtë sulm tash në përgjigje të nevojave të audiencave tona që mbështeten në raportimit të Radios Evropa e Lirë dhe ka shtuar se ne shprehmë keqardhje të thellë për problemet e shkaktuara nga ky sulm që ne besojmë se mund të jetë i qëllimshëm dhe u bëjmë thirrje audiencave tona që të mbesin me ne dhe të mos tërhiqen. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk mund të ketë me zvarritje dhe gjatë dhjetorit, Beogradi duhet t'i zhbëje me pas integroj strukturat ilegale të sigurisë në kuadrë të strukturave legale të Kosovës, thot koordinatore në bisedime teknike me Serbinë Edita Tahiri. Në të kundërtën si pasaj, Serbia do të bartë pasojat në proceset integruese evropiane. Në lidhje me shuarin e paralelizmave në Kosovë, ministri serb për Kosovën Aleksandar Vulin ka thënë sot në Leposavić se pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë kanë pranuar të integrohen në policinë e Kosovës. Për më shumë, kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingashi.
Serbia po zvarritë zhbërjen e strukturave ilegale serbe të sigurisë dhe drejtësisë në veri të Kosovës, ka deklaruar koordinatorja palës kosovare në bisedime teknike me Beogradin Edita Tahiri. Të me shpallin e zgjedhjeve lokale, ajo thotë se dhe bashkimi evropian ishte i interesuar që zgjedhjet të kenë sukses dhe të përfundojnë me shuarjen e komunave ilegale dhe formimin e atyre legale. Megjithatë, mbajtja e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës kishte nxjerrë në pa edhe ekzistencën e formacionit të quajtur mbrojtja civile, për të cilin Tahiri thot se i ngjan një formacioni paramilitar.
Këto shqetësime i kemi ngritur në Bruxelles në nivelin politik, kam theksuar urgjencën e shuarjes së plotë të kësaj strukture, e cila në fakt është një lloj strukture paramilitare që ka vepruar në të kaluarën në veri dhe sot e kësaj dite ende nuk është bërë.
Prishtina në anën tjetër nënvizon Tahiri ka dhënë shenja të qarta se është e interesuar të integrojë pjesëtarët serb nga strukturat ilegale me miratimin e ligjit të amnistisë. Sipas kërkesave të palës kosovare, mbi 200 pjesëtarë të policisë serbe që kanë vepruar në direktivat e policisë serbisë në veri të Kosovës, tani mund të integrohen në policinë e Kosovës.
Ata janë vonuar në vazhdimësi në dorëzimin e listave përfundimtare, fillimisht fare se kanë dorëzuar listën. Presim që Bashkimi Evropian të jetë më me rol në këtë çështje, që të marrim numrin e saktë atyre që janë të interesuar të integrohen në policinë e Kosovës.
Në anën tjetër, ministri pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka biseduar sot në Leposavić me udhëheqësit e strukturave serbe të sigurisë dhe më pas ka deklaruar se ata pranojnë të integrohen në policinë e Kosovës.
Pripadnici MUP-a Republike Serbie që prihoqësit integraciju zato shto poshtuju svoju državu i poshtuju svoju vladu.
Pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë do të pranojnë integrimin sepse ata e respektojnë shtetin dhe qeverinë e tyre dhe ata në të ardhmen e afërt do të marrin përsi për sigurinë dhe kujdesin për serbët e Kosovës, ka thënë Vulin. E gjithë marrëveshja arritur në bisedimet Kosovë-Serbi sipas Vulinit është neutrale në raport me statusin e Kosovës, përderisa veri i Kosovës edhe kësaj radhe është trajtuar ndryshe nga zyrtari i qeverisë së Serbisë.
Në severu Kosovë, Metohije, Srbi će odlučivati o Srbima, Srbi će provoditi zakon, Srbi će paziti da niko ne povredi.
Në veri të Kosovës, serbët do të vendosin për serbët, serbët do të zbatojnë ligjin dhe serbët do të jenë ata që do të kujdesen që askush të mos i cenoj serbët, është shprehur Vulin. Ndërkohë, zëvendës kryeministja Edita Tahiri pret që shuarja strukturave ilegale dhe integrimi tyre të ndodhë brenda këtij muaji. Ajo rikujton se edhe baroni Shaket Nashton ka kërkuar nga Beogradi që të veproj shpejt, nga që Brukseli pritet që nga 20 dhjetori të merë vendime në lidhje me të ardhmen evropiane të Serbisë. Zvaritjet e më të tjeshme si pasaj dhe t'i kushtojnë shumë këti vende në proceset integruese.
Unë jam e bindur që në qovë se Serbia në do t'i zvaris zbatimet, kjo do të reflektoj në rezikimin e armëris evropiane të saj.
Prishtina dhe Beogradi do të zhvillojnë edhe një takim në nivelin politik më 13 vjetor në Bruxelles, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk nisin gërmimet në lokacion në Rashk që dyshohet si varrez masive për shkak se pala serbe nuk I solli mjetet e nevojshme për punë, mjafton pala kosovare. Këtë ngecje përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur e kanë quajtur si lojë të Serbisë përmes një aktiviteti simbolik ndërkaq, sot në Kosovë janë përkujtuar personat e pagjetur. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përkundër pritjes që nga orët e hershme të mëngjesit, ekipet e eksperteve nga Departamenti Mjekësisë Ligjore dhe I atyre të EULEX-it për fillimin e punës në gërmimin e një lokacioni në Rashk të Serbisë, ku dyshohet që mund të ketë trupa të viktimave të vrarë nga lufta e fundit në Kosovë, ato ende nuk kanë filluar. Këtë e ka bërë të ditur Ministria e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës përmes një komunikate për medie. Vonesa e fillimit të gërmimeve, siç thuhet në komunikat, është si pasojë e mos bashkëpunimit të palës serbe, e cila nuk ka shprehur gatishmërinë për të ofruar mjetet e punës, të cilat janë të domosdoshme për fillimin e gërmimeve. Udhëheqësi I ekspertëve të Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu ka thënë se ata janë duke pritur që pala serbe të ofrojë mjetet të cilat janë të nevojshme për fillimin e punës në lokacionin ku dyshohet për një varrez masive.
Po lokacioni është në vendin 20 metra lart nga vendi më hershëm I hapur që ka filluar të punohet para 2 muajve për ndërprerje për shkak të kërkesës së palës serbe. Sot do të fillojmë përsëri të hyjmë në një stërvitje më të madhe pasi që kjo është njëra nga pikat e dyshuara, sepse ne gjithsej I kemi 3 pika të dyshuara, kjo është e para, do të thotë në cilin jemi duke punuar dhe do të punojmë gjatë 5 ditëve të ardhshme.
Gërxhaliu ka shtuar se gërmimet fillimisht do të duhej të zgjasin vetëm 5 ditë, vetëm sa për të parë vërtetësinë e informacionit lidhur me vendin e lokalizuar.
Është më rëndësishme që vetëm një dëshmitë na del që të jemi do të thotë në vendin e saktë të varrezës, sepse ditë para mëse ne ku presim një numër relativisht të madh. Bazuar dhe në atë paton para 3 viteve dhe sot zoti Vekari që të pritin mes 250 dhe në 450 trupa.
Gërxhaliu ka theksuar se nëse gërmime do të rezultonin negativa të rpritet që në pranverën e vitit ardhshëm të hapen edhe dy lokacione tjera të dyshuara si varreza masive. Ndryshe me kërkesën për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, është shënuar sot edhe dita ndërkun bëtare për të drejtat e njeriut nga nisma e të rinjive për të drejtën humanitare e Kosovës, si dhe nga asociacionet e familjarve të personave të pagjetur. Gjetur. Hakika Sumi, kryetari këshillit koordinues të asociacionit të familjarëve të pagjeturve, e shpjegon simbolikën për mes të cilës familjarët e të pagjeturve shprehin paknësinë e tyre.
Nisma e të rive për të drejtën humanitare njërzore e Kosovës ka bon një performancë para ndërtesës e qeverisë, ku ka mbushur 1721 palona me shenjën pikpytje që simbolizon kërkesën dhe gjendjen e pa knasur shpirtërore të familjarëve të cilët kërkojnë njerëz e tyre tash 14 vjet.
Kasumi gjithashtu ka shprehur mendimin se çështja e ngjecjes së gërmimeve në Rashkë sipas tij është vazhdim I siç e quan ai lojës së Serbisë.
Po të mos ishte lojë kjo si ne dyshojmë. Këtu unë konsideroj se qëndrojnë dhe mshifen arsye dhe interesa politike të Serbisë dhe ata presin momente të voletshme për të fituar favore politike nga bashkësia ndërkombëtare dhe realizim të synimeve të tyre që të aderojnë padrejtisht në bashkimin evropian.
Në Kosovë llogariten ende si të pagjetur 1727 persona që nga periudha e luftës së fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org
Mos zbatimi instrumenteve ligjore të miratuara në kuvendin e Kosovës bën që shkeljet e të drejtave të njerëzit në Kosovë të jenë të bollshme dhe në shumë fusha. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave që mbrojnë këto të drejta me rastin e ditës ndërkombëtare të të drejtave të njerëzit. Ata konsiderojnë se shkelësit më të mëdhenj janë gjyqësori dhe ekzekutivi. Anton Konushevce njofton nga Prishtina.
Në Kosovë nuk ka respektim të duhur të drejtave të njeriut, thonë përfaqësues të institucioneve dhe organizatave që mbrojnë këto të drejta. Ata me rastin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut theksuan se mos respektimi të drejtave të njeriut në rend të parë vjen si pasojë mos zbatimit të instrumenteve ligjore të miratuar në kuvendin e Kosovës. Avokati I popullit, Sami Kurteshi, tha për Radion Evropa e Lirë se mos respektim të drejtave të njerëzit ka në shumë fusha.
Ne nuk kemi vendi me pozitën më të keqe të drejtave të njerëzit në botë. Largë jemi prej atyre vendeve që I lakmojmë sa I përket respektimit të drejtave të njerëzit. Edhe mendoj ky një kuantifikim I tillë është pak I rrezikshëm. Ajo që unë mendoj se ne me gjatë nuk po shtjerrim gjitha mundësit për me ngrit nivelin e drejtave të njerëzit në Kosovë. Mendoj që si shoqëri ose institucione bëjmë pak.
Kurteshi përmendi se nga statistikat që ka zyra avokatit të popullit, shkeljet më të mëdha ndodhin nga ana e gjyqësorit dhe ekzekutivit.
Gjyqësorit neve edhe ekzekutivi natyrisht qeveria qoftë nivel qendror, qoftë nivel komunal, na dalin domthonë si shkelset më të mëdha. Por mendoj duhet të shikohet cilat janë ato shkelje, të çfarë natyre janë, domethënë. Edhe unë mendoj se ne si institucion paraqesim vërtet vetëm një pasqyrë selektive. Edhe unë mendoj se gjendja në përgjithësi, domethënë, në Kosovë, shoqërinë kosovare është pak më e keqe se sa ne mund ta shpërfaqim në raportet tonë.
Kurse drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit Bexhet Shala konsideron se Kosova në aspektin teorik ka arritur që të mbrojë të drejtat e njeriut duke miratuar ligje, por në praktik shkeljet e të drejtave të njeriut janë të shumta.
Të drejtat e njeriut kryesisht shkeljen nga zonjës. Kosova me një ndarje politike, pa siguri politike, me një brishti të brashme, me një sovranitet të munguar, me një gjendje të rënd ekonomike sociale, ku kemi afër 60% të papunë, 65% të varfër, pastaj me një ndjenjë të mungesës së armërisë, nuk është shembull i mirë se si duhet të rregullohen të drejtat e njeriut dhe nuk siguron garancion për respektimin e tyre.
Edhe drejtori ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, thotë se me shumë dokumente të drejtat e njeriut në Kosovë janë të garantuara, por ato nuk zbatohen dhe se si pasoj ka shkelje të drejtave të njeriut.
Kosova çalon shumë, kemi probleme të mëdha, sidomos çështja e personave të zhdukur është një çështje që mbetet e pazgjidhur për një kohë të gjatë. Gjithashtu çështja e mosprocesimit mjaftueshëm të lëndëve për krime të lufte është diçka për cilën ne shqetësohemi, edhe mbrojtja e drejtave të pakicave.
Veç organizatave vendore, edhe ato ndërkombëtare që merren me të drejtat e njeriut, disa herradhës i kanë drequr vërejtjen për mos respektim të duhur të drejtave të njeriut në Kosovë. Organizatat ndërkombëtare kryesisht kanë përmendur dështimet në sistemin e drejtësisë dhe mungesën e zbatimit të ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoninë ndërkaq që vazhdojnë polemikat mes shqiptarëve, maqedonësve dhe serbëve rreth vendosjes së bustit të Car Dushanit në qendër të Shkupit. Shqiptarët dorëzojnë padi për të mësuar se kush e vendosi këtë përmendore që e shohin si provokim dhe nxitje të urrejtjes. Shumica maqedonase hesht, e serbët thonë se bushti është pjesë e projektit Shkupi 2014, i cili u miratua sipas tyre edhe me votën e shqiptarëve. Kolegja Zerjeta Hajrujajaga sjell hollësit.
Këshilli organizativ për zhvendosjen e përmendores e Car Dushanit, iniciuar nga Shoqata Kulturore e Shqiptarëve të Maqedonisë në bashkëpunim me Institutin për Trashëgimi Kulturore të Shqiptarëve dhe disa shoqata të tjera shqiptare, sot në Prokurorinë e Maqedonisë kanë dorëzuar padi për hetimin e vendosjes së përmendores në fjalë në urën e civilizimeve Syri. Kryetari i Shoqatës Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, Daim Hiseni, ka sqaruar se me këtë padi Këshilli organizativ kërkon zbulimin e që ka vendosur përmendoren, si dhe hetimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së procedurës për vendosjen e saj.
Nëse ka ngelur pak ndërgjegje e pastër në këto institucione dhe sa do pak të respektohen dispozitat pozitive të ligjeve në fuqi, kërkojmë që në afat sa më të shkurt lëndën ta procesojnë në gjyq, ku në fund drejtësia për këto padrejtësi duhet ta thotë fjalën e vet.
Ka deklaruar Daim Hiseni, kryetari i Shoqatës Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, duke nënvizuar se është e pakuptim që përderisa të gjitha institucionet shtetërore janë distancuar nga përgjegjësia për vendosjen e përmendores në fjalë, pjesëtarët e policisë ende mbrojnë të njëjtën.
Ja ku i shihni vet organet e Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme në krye me Jankullovskën kanë urdhëruar që të mbrohen, domethënë monumentet e egra, punimet e egra dhe këtë kjo me qëllim që të provokon dhe të atharon nxitje, urrëtim ndër etniken në mesin e popullatës këtu në Republikën e Maqedonisë.
Është prehur Hiseni, ndërkohë ministri e punëve të brendshme dhe më tej nuk ka marrë përgjegjësi për zbulimin dhe për ndjekjen e personave që kanë vendosur përmendore në CER Dushanit, duke nënvizuar se nuk janë kompetent për zbulimin autorëve të këtij ndërtimi. Gjërsa autoritetet e komunës Qendër kanë theksuar se ky ndërtim është në kundërshtim me planin urbanistik dhe se përmendorja është vendosur pas një vendim zyrtar. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Çajirit, njëherë dhe nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Izet Mexhiti, për Evropën e Lirë ka konfirmuar se tre net më parë ka qenë i pranishëm bashkë me ministra dhe disa deputet nga Shkupi në tentim për të rënuar përmendoren e CER Dushanit.
Presim të zbulohet cili institucion ka vendosur, kush e ka porositur, kush ka paguar për vendosjen e CER Dushanit. Thjesht pra njerëz duhet të zbulohet shkaku dhe mandej ne jemi të dashëm edhe të sqarojmë qëndrimet tona rreth pasojave të mbrëmjes që është zhvilluar CER Dushanit.
Është shprehur nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Izet Mexhiti, por këtij qëndrimi është kundërvend sërish kryetari i Partisë Demokratike Serbe në Maqedoni Ivan Stojilković, duke theksuar se përmendorja e CER Dushanit në asnjë mënyrë nuk paraqet ndërtim të egër, por është pjesë përbërëse e projektit Shkupi 2014. Nëse projekti Shkupi 2014 është projekt shtetëror, atëherë si mund të jetë një përmendore e cila është pjesë përbërëse e projektit në fjalë të jetë ndërtim i egër? Pra këtu nuk ka asgjë kontestuese. Kontestuese është vetëm ajo se bëhet një fushat kundër kësaj përmendoreje, se gjoja është ndërtim i egër, që të provokoj disa forcat e saktuara që të bëjnë probleme, ka theksuar kryetari i Partisë Demokratike Serbe Ivan Stojilković. Ndryshe, vendosja e përmendore së CER Dushanit kanë nxitur reagime të shumta në vend, ndërkohë që ajo vazhdon të qëndrojë në vendin e caktuar, e siguruar nga forcat e policisë së rregullt, si dhe pjesëtarëve të njësitit për ndërhyrje të shpejtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Diplomat amerikan dhe zyrtar të lartë evropian pritet të hapin sot bisedimet me të gjithë faktorët relevant në Ukrainë në përpjekje për të nxjerrë këtë shtet nga kriza e thellë politike. Protestuesit ndërkohë nuk zmbrapsen nga kërkesa e tyre për zgjedhje të hershme dhe të parakoshme, shpërbërjen e parlamentit dhe shkarkimin e presidentit Ukrainas Viktor Janukovych. Mira protestues po vazhdojnë të qëndrojnë në rrugët e Kievit për të tretën javë rresht të pakënaqur me presidentin Viktor Janukovych, i cili refuzoi paktin e shumë pritur me Bashkimin Evropian, ndërsa në anën tjetër nisi për afrimin me Rusinë. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton do të mundohet të gjejë një rrugdalje nga kriza gjatë vizitës së saj dyditore në Ukrainë. Përveç thaj në Kiev, tashmë po qëndron asistentja sekretarit amerikan të shtetit Victoria Nuland, e cila ka planifikuar takime me presidentin Janukovych. Diplomati amerikan zhvilloi sot takime me tre krerët opozitar, Arseni Yatsenyuk, Vitali Klitschko dhe Oleh Tjahnibuk, të cilat tha se ishin frytëdhënëse. Kishim takime shumë produktive me liderët e lartë opozitës. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë të angazhuara. Ne po punojmë gjithashtu me Bashkimin Evropian për të rikthyer paqen, dinjitetin njerëzor, rrugën për në Evropë dhe stabilitetin ekonomik këtu, tha Nuland. Të hënën, presidenti Janukovych lajmëroi se ka pranuar një plan për të mbajtur tryezë kombëtare me opozitën për të nxjerrë vendin nga kriza. Përkundër zotimeve të tij, të hënën brëma gjendje përshkallëzoi kur policia bastisi shtabin e partisë opozitare Batkivshina duke konfiskuar serverët e kompjuterëve dhe pajisje të tjera. Ministria e Brendshme ka lëshuar një komunikat më vonë duke thënë se po heton dyshime për mashtrime me pronë, por kryetari i partisë Arseni Yatsenyuk sfidoi autoritetet për këtë operacion.
Nëse
presidenti Janukovych beson se mund të zgjidhë krizën politike në Ukrainë me ndihmën e agjencive të rendit dhe forcave speciale të policisë Berkut, ta di se ka shumë gabim, sepse 10.000 policë Berkut nuk mund të zgjidhin probleme me të cilin po përballen 45 milion banorët e këtij shteti. Nëse ai mendon se mund të na friksojë me bastisje dhe arrestime, ta di se askjo nuk e çon askund, tha kryetari i partisë opozitare Adheu. Jacenik ftoi opozitën që të qëndrojë në shtetin e pavarësisë, ku tani vazhdon të mbijetoj kampi më i madh i protestuesve. Gjetiu policia ka shpërbër ose ka bllokuar disa kampe të vogla me protestues që gjendeshin pranë ndërtesave kyçe qeveritare në qytet. Gjatë natës ndërkaq është raportuar një numër i përleshjeve ndërmjet të policisë dhe protestuesve. Ushtruesi i detyrës të shefit të policisë në Kiev Valeri Mazani tha gazetarëve të martën se dy policë janë lënduar gjatë përpjekjeve për të larguar barikadat nga rrugët dhe tendat e protestuesve gjatë natës. Sipas tij, asnjë protestues nuk është arrestuar dhe as lënduar gjatë këtij operacioni. Mirpo lideri i partisë tjetër opozitare Grupi Svoboda, Oleh Tjahnibok, tha si gjatë përleshjeve të mbrëmshme disa protestues janë lënduar nga policia. Bastisjet dhe përpjekjet e pushtetit për të demoluar kampet e protestuesve janë dënuar ashpër nga perëndimi. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden ka shprehur shqetësim të thellë për gjendjen në Kiev gjatë një bisede telefonike që zhvilloi mbrëmë me presidentin Janukovic. Të dielën qindra mijëra protestues që bën thirrje për sëmbrapsen e Janukovic u bën bashkë në Kiev për të rrozuar bustin e liderit sovjetik Vladimir Ilich Lenin. Organizata jo qeveritare Freedom House vlerëson si vetmi opsion patësor për të zgjidhur krizën në Ukrainë është që presidenti Viktor Janukovic të jap dorëheqje. Nelson Mandela nderohet në gjithë botën si kampion i paqes. Aktivistët e të drejtave të njeriut dhe luftëtarët e lirisë synojnë të ndjekin shembullin e tij të pajtimit, faljes dhe drejtësisë jo ndëshkuese. Kjo filozofi do të jetë jetike për tranzicionet e ardhshme në Iran dhe Siri, shkruan gazeta Christian's Science Monitor. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Martin Luther King ka thënë, nëse një njeri nuk zbulon diçka për të cilën do të vdiste, ai nuk është i aftë për të jetuar. Nelson Mandela ka qenë njeriu që ka ushqyer idealin për një shoqëri të lirë, një ideal që ka proklamuar në gjyqin e tij më 1964 në Pretoria. Ideal për të cilin ka shpresuar të jetoj, por nëse është e nevojshme edhe të vdes, shkruan e përditshmja amerikane Christian Science Monitor. Si pasaj, Mandela ka vdekur ashtu si që ka jetuar gjithmonë, si një shpirt i lirë. Ai nuk ka qenë as komandant i ushtrive të mëdha, as perandor i tokave të mëdha. Nuk mund të mburret për arritje shkencore ose dhurata artistike. Megjithatë, burra, gra dhe fëmijë nga gjithë bota i kanë bërë homazhe këtij njeriu të guximshëm, i cili ka udhëhequr vendin e tij drejt demokracisë. Vdekja Nelson Mandela sinjalizon fundin e një epoke jo vetëm për Afrikën e Jugut, por për gjithë botën, shkruan Christian Science Monitor. Ai ka lënë pas trashëgimi të shumta. Mandela ndrohet në mbar botën si simbol i paqes. Parimet e tij për pajtimin dhe drejtësinë jo ndëshkuese janë burimi i madh i frymëzimit për aktivistët e të drejtave të njeriut dhe luftëtarët e lirisë në gjithë botën. Filozofia ti e faljes mund të shfrytëzohet për tranzicionet e ardhshme në vendet si Irani dhe Siria. Si pas gazetës, gjenie Mandelës ka qenë aftësia ti për të bindur venda si të zezak dhe të bardhë për të ndarë të ardhme të përbashkët. Ai ka qenë karizmatik me forcën e ti të karakterit, duke luftuar për ato që ka besuar se është e drejtë dhe ndershme, kundër sundimit autoritar të bardhëve të Afrikës së Jugut dhe me fuqinë për ulësisë dhe modestisë. Krahasimi me Mahatma Gandhi është i pashmangshëm, jo vetëm pse Mandela ka thënë vetë se është frymzuar nga Gandhi, por pse ky i fundit ka jetuar dhe luftuar në Afrikën e Jugut nga viti 1893 deri më 1914. Sikurse Gandhi, Mandela ka shërbyer si busull morale për popullin e tij dhe e ndryshen nga shumë politikan dhe aktivist, ai ka piketuar gjilpërën e asaj busulle drejt faljes. Nëse ka ëndra për një Afrikë të bukur të jugut, ka po ashtu rrugë që çojnë në qëllimin e tyre. Dy prej këtyre rrugëve mund të quhen mirësi dhe falje, kujton gazeta fjalët e Mandelës. Nelson Mandela ka frymzuar botën me besimin e tij në të vërtetën dhe drejtsinë për gjithë njerëzimin. Mandela nuk i përket vetëm Afrikës së Jugut, por gjithë botës, shkruan Christian Science Monitor.
Para mbyllës së këtij edicioni, kujtojmë edhe një herë tituj kryesor. Beogradi rrezikon integrimet evropiane nëse nuk integron policinë ilegale që ka në veri në policinë e Kosovës të Prishtinës zyrtare. Pala serbe zvarrit fillimin e gërmimeve në varrezën e dyshuar masive në Rashk. Misioni Evropian i dorëzon autoriteteve kosovare kopjet që i dha Serbia të librave AMS për komunën e Mitrovicës dhe Zveçanit. Shqiptarët në Maqedoni kërkojnë përgjegjësi për vendosjen e përmesdorës së Cak Dushanit në Shkop. Presidenti Afgan Hamid Karzai akuzon shtetet e bashkuara për sjellje imperialiste në raport me shtetin e tij. Dhjetra mijëra persona dhe shumë personalitete botërore nderojnë figurën e Nelson Mandelas në Johannesburg. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.